Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-sentyabr dushanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Nodira. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Isroillik ko'chmanchilar g'arbiy sohilda uy-joy qurilishini boshlash harakatida ekanini ma'lum qildilar. Venesuela parlament saylovida Ugo Chavez partiyasi g'alaba qozongani xabar qilindi. Xitoyga 3 kunlik safarini davom ettirayotgan Rossiya prezidenti Xitoy bosh vaziri bilan va yuqori martabali rasmiylar bilan uchrashdi. Dushanbe hibsxonasidan qochgan mahbuslardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Biometrik pasport tayyorlaydigan texnologiya O'zbekistonga 2011-yilda kelishini ma'lum qilindi. Shuningdek, 27-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Karimov taklifiga binoan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Toshkentga keldi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. 27-sentyabr kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari qozoq rasmiylaridan 3-chi davlatga chiqarib yuborishni so'ramoqdilar. Rossiyaning sut mahsulotlari ishlab chiqaradigan Wimbledon kompaniyasining O'zbekistondagi sho'ba korxonasi batamom tugatildi. Polsha O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilish urinishlarini qo'llab-quvvatlaydi. 27-sentyabr o'zbekning mashhur shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kun. Isyonkor shoir tirik bo'lganida 68 yoshga to'lgan bo'lardi.
Yovuz shaytanatning chirkin amoli nahot bir millatning boshiga yetar.
Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofon ruhni ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Nodira so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev 27-sentyabr kuni rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Ilhom Aliyevni Toshkent aeroportida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev qarshi oldi. O'zbekiston rasmiy axborot agentliklari xabariga ko'ra, Ozarbayjon rahbari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifi binoan O'zbekistonga kelgan. Uning tashrifi davomida ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni kengaytirish va chuqurlashtirish hamda tomonlar manfaatiga oid mintaqa va xalqaro maydondagi dolzarb muammolarning muhokama etilishi aytilmoqda. Niderlandiyaning IAI Industrial Systems kompaniyasi O'zbekistonda biometrik pasportlarni joriy qilish loyihasida qo'llanadigan texnologiyani yetkazib beradigan bo'ldi. Bu haqda UzDaily.uz saytining xabar qilishicha, yangi texnologiya 2011-yilda O'zbekistonga keltiriladi va Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat personalizatsiya markaziga o'rnashtiriladi. Yangi texnologiya vositasida pasportlarni personalizatsiya qilish jarayonini to'liq amalga oshirish ko'zlanmoqda. Ya'ni tayyor blankalar yangi sistemaga kiritiladi va fuqaro qo'lga berishga tayyor bo'lgan biometrik pasportlar hozirlaydi. O'zbekiston hukumati fuqarolarga biometrik pasport berish jarayoni ilk bosqichini 2010-yilning 1-yanvaridan boshlashini ma'lum qilgan, ammo o'sha paytga kelganda prezidentning bu jarayon 1 yilga kechikishi to'g'risidagi farmoni e'lon qilingan edi. Endi esa mintaqa hayotiga oid ba'zi muhim xabarlar. Tojikiston Rog'un GESi qurilishida xalqaro tashkilotlardan yordam kutmoqda. Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov xalqaro moliyaviy korporatsiya vitse-prezidenti Rashod Kaldoniy bilan uchrashuvda Tojikistondagi energetik taqchillik muammosi mamlakatimizni energetik blokadaga solish uchun qo'shni O'zbekistonning maqsadli harakatlari tufayli chuqurlashmoqda deya ta'kidladi. Regnum agentligiga ko'ra, Tojikiston ba'zi davlatlar e'tiroziga qaramay Rog'un GESini qurish qarorida qat'iy qolajagini aytgan bosh vazir o'z hukumati bundan asosiy diqqatini barcha xalqaro tashkilotlardan Rog'un GESini qurish uchun yordam olish maqsadiga qaratishini alohida ta'kidlagan. Tojikistondan olingan yana bir xabar. Tojikiston maxsus xizmatlari amaliyoti chog'ida Dushanbe hibsxonasidan qochgan 25 mahbusdan biri 38 yoshli Rahmiddin Azizov o'ldirildi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 18-sentyabrga o'tar kechasi uni ta'qib qilayotgan milliy xavfsizlik xizmati ikki xodimini jarohatlagan, uni qo'lga olish ko'rinishi chog'ida qurolli qarshilik ko'rsatgan va shuning uchun o'ldirilgan. Shu tariqa Dushanbe hibsxonasidan qochgan 25 mahbusdan 17 nafari ozodlikda qolmoqda, 7 kishi esa hibsga olingan. Thank you. Ushbu to'lqinda e'tiboringizni xalqaro maydondagi ba'zi muhim voqealarga oid tafsilotlarga tortamiz. Iordan g'arbiy sohildagi qurilishlarga joriy etilgan moratoriy muddati tugashi munosabati bilan yahudiy ko'chmanchilari yangi uylar qurilishi boshlanishini ma'lum qildi. Biroq Efrat aholi punkti hokimi Obed Revivi banklar va quruvchi kompaniyalar qurilishlar yana to'xtatilishi mumkinligidan xavotir qilib, sarmoya kiritishga cho'chib turganini aytmoqda. Falastin prezidenti Mahmud Abbos esa moratoriy muddati uzaytirilmasa, sentyabr oyi avvalda boshlangan muzokaralarni tark etishini qayta va qayta ta'kidlagan. Biroq so'nggi qarorni 4-oktyabrga qoldirgan edi. Shu kuni Arab davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashishni niyat qilmoqda. Xalqaro miqyosdagi chaqiriqlarga qaramay g'arbiy sohildagi qurilishlarga joriy etilgan moratoriyni bekor qilgan Isroil hukumati esa Falastin rahbariyatini ikki tomonlama tinchlik muzokaralarini tark etmaslikka chaqirdi. Isroil tashqi ishlar vaziri Mark Regev bu haqda shunday dedi.
3 weeks ago in Washington we started direct face-to-face talks.
3 hafta muqaddam 1 yil ichida tarixiy tinchlik sulhiga erishish maqsadida Washingtonda Isroil va Falastin rasmiylari o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri yuzma-yuz muloqotlarni boshladik. Hozir biz shu jarayon muvaffaqiyatli tugashini istaymiz. Shuning uchun bosh vazir Netanyahu prezident Abbosni so'zlashuvlarini davom ettirishga chaqirdi. Faqat izchil yuzma-yuz va jiddiy muzokaralar orqaligina biz Isroil va falastinliklar uchun yorqin kelajak qurishga erishishimiz mumkin dedi Isroil tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda Hamas harakati g'arbiy sohilda boshlanayotgan qurilishlar va moratoriy muddati tugashi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarni qoralab, Isroil tomonining asl maqsadi tinchlik muzokaralari bahonasida yahudiy ko'chmanchilar yashash punktlarini kengaytirishni legitimlashtirib olish edi deya bayonot berdi. Xitoy safarini amalga oshirayotgan Rossiya delegatsiyasi safidagi bosh vazir o'rinbosari Igor Sechin Rossiyani Xitoyga yetkazish to'g'risidagi kelishuv keyingi yilga imzolanishi kutilayotganini ma'lum qildi. Sechinga ko'ra, Rossiya Xitoyning gazga ehtiyojini to'liq qoplashga tayyordir. Hozir 3 kunlik safar bilan Xitoyda bo'lgan Rossiya delegatsiyasiga prezident Dmitriy Medvedev yetakchilik qilmoqda. Xitoy prezidenti Hu Sintao va Medvedev bugun Pekinda matbuot anjumani o'tkazdi va unda Sintao jumladan shunday dedi. Har ikki tomon xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalarda strategik hamkorlikni chuqurlashtirish, xalqaro strategik masalalarda balans va barqarorlikni ta'minlash, global bo'hrondan to'liq chiqish va jahon iqtisodida sog'lom hamda barqaror o'sishni ta'minlash yo'llarini topishda hamkorlik istagini namoyish qildi, dedi Xitoy rahbari. Rossiya va Xitoy so'nggi oylar ichida energetika sohasidagi hamkorlikni kengaytirgan. Rossiya dunyodagi yirik energetika zaxiralariga ega bo'lgan davlatdir. Xitoy esa o'tgan yili AQShdan o'zib dunyodagi yirik energetika vositalari iste'molchisiga aylangan davlatdir. Xususan avgust oyida Rossiya Sibir sharqidan Xitoyga cho'zilgan va 1000 km keladigan neft quvurini ishga tushirdi. Venesuela saylov kampaniyasi komissiyasi prezident Hugo Chavez yetakchiligidagi sotsialistlar partiyasi parlament saylovida g'alaba qozonganini ma'lum qildi. Rasmiy raqamlarga ko'ra koalitsiyaga birlashgan muxolif kuchlar Milliy assambleyadagi 165 o'rinning 3dan 1inigina qozongan. Hozircha ovozlarning hammasi sanab bo'lingani yo'q, ammo saylov kengashi rahbari Tibisa Lusina hozirga qadar aniqlangan natijalarga ko'ra iqtidordagi sotsialistlar partiyasi assambleyadagi o'rinlarning kamida 90%ini qozonganini ma'lum qildi. Afg'onistonda xizmatini o'tagan avstraliyalik 3 sobiq askar qasddan odam o'ldirganlikda ayblanmoqda. Avstraliya bosh prokuraturasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu askarlar maxsus qo'shinlar safida xizmat qilgan va 2009-yil fevral oyida 6 mahalliy fuqaro o'ldirilib, 4 nafari jarohatlangan maxsus amaliyotda ishtirok etgan. Avstraliyaning 1,5 mingga yaqin askari Afg'onistonda xizmat qilmoqda. Bular orasida 200 kishi maxsus qo'shinlarda, 1000 kishi esa qayta tiklash va afg'on armiyasini tayyorgarlikdan o'tkazishga safarbar qilingan. Avstraliya ular Oruzxon viloyatidagi Tirinkot harbiy bazasiga joylashtirilgan.
Rahmat Nodira, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalar matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, agar darvoza.com ishlamagan paytda siz deraza.net orqali ozodlikka kirish imkoniga egasiz yoki aksincha deraza.net ishlamagan paytda siz darvoza.comdan foydalanib ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Yaqindan boshlab saytimizda efir orqali berilgan lavhalarni saytimizda lotin alifbosida ham o'qish imkoniga ega bo'ldingiz. Ya'ni saytimizda yosh to'lqin nomi ostida lotin alifbosidagi yoshlar loyihasi faoliyat ko'rsata boshladi. Demak, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs, munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Sentyabr kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari qozoq rasmiylaridan 3-chi davlatga chiqarib yuborishni so'ramoqdalar. Rossiyaning sut mahsulotlari ishlab chiqaradigan Wimbledon kompaniyasining O'zbekistondagi shoba korxonasi batamom tugatildi. Polsha O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilish urinishlarini qo'llab-quvvatlaydi. 27 sentyabr o'zbekning mashhur shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kun. Isyonkor shoir tirik bo'lganida 68 yoshga to'lgan bo'lardi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mavjlarda ozodlik dasturimizni O'zbekiston va dunyo rukni bilan boshlaymiz. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev 27 sentyabr kuni rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida berilgan xabarga ko'ra, Ozarbayjon prezidenti O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan Toshkentga keldi. Ilhom Aliyevni Toshkent aeroportida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev qarshi oldi. Uning tashrifi davomida ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni kengaytirish va chuqurlashtirish hamda tomonlar manfaatiga oid mintaqa va xalqaro maydondagi dolzarb muammolarni muhokama etilishi aytilmoqda. Ikki kunlik muzokaralar so'ngida ikki tomonlama hamkorlikka oid qator hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Abdulla Iskandar lavhasida.
Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Ozarbayjon prezidenti safar natijalaridan mamnunligini bildirgan. Ismini aytilishini istamagan matbuot anjumani ishtirokchisi mana bu gaplarni aytdi.
Qisqacha brifing bo'ldi. O'sha bir 6-7 xalqaroligi mesh proyektining hujjatlari imzolandi. Qo'shma bayonot imzo qilindi. Qo'shma bayonotni o'zgartirganimiz yo'q. Nimadir ro'yxatda chiqib qoladi, o'zlarini ro'yxatda chiqib qolsa kerak hozir. Qo'shma bayonot. Keyin bir 6-7 har xil hujjatlar imzolandi. Tashqi ishlar vazirligi, keyin iqtisodiy hamkorlik bo'yicha, televideniyalar o'rtasida.
Qorabog' masalasi, Qirg'iziston masalasi shular ko'rildimi?
Bizga faqat brifingda aytildi. Endi masalan O'zbekiston tomoni oldingi pozitsiyasi bor-ku, o'sha pozitsiyamizni hali ham o'zgarmaymiz dedi. Aliyev minnatdorchilik bildirdi shu O'zbekistonni doimiy shu mustahkam pozitsiyasi uchun. Shunga o'xshagan gaplar.
Suhbatdoshga ko'ra, tashrif arafasida ikki davlat tashqi ishlar vazirligining siyosiy maslahatlashuvlari va hukumatlararo savdo komissiyasining 9-chi yig'ilishi bo'lib o'tgan. Jahon axborot agentligi tarqatgan axborotnomada O'zbekiston Respublikasining Tog'li Qorabog' muammosiga yondashuvi qat'iy va o'zgarmasdir deyiladi. O'zbekiston Tog'li Qorabog'ni Ozarbayjon Respublikasining bir qismi deb hisoblaydi. Ayni siyosiy qarash ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar poydevorini mustahkam qilgan, deydi ozarbayjonlik siyosatshunos Rasim Musabey.
Bir tarafdan prinsipial yondashma var BMT'nin muzokarasida. O Azərbaycanın işğal olmuş əraziləri ilə bağlı məsələ Qarabağda Özbəkistan Azərbaycana dəstək verdi, Ermənistana yox.
Qarabağ məsələsində Özbəkistan prinsipial qəti münasibətdə duradı. Eski alışını istər edim, BMT-də Azərbaycanın işğal qılınan hududları məsələsi görülgəndə O'zbekiston Ozarbayjonni qo'llab-quvvatladi, Armanistonni emas.
Va Ozarbayjon tabiiyki buni ko'p yuksak qiymatlantirdi.
Siyosiy jihatdan farqli o'laroq Ozarbayjon bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo aloqalari anchayin sust ekani ko'riladi. Masalan, 2009-yilda ikki davlat orasidagi tovar ayirboshlash 46 million dollardan sal ko'proqni tashkil qildi, xolos. Buni boisini ozarbayjonlik siyosatshunos Rasim Musabey tushuntirishga harakat qildi.
Azdi, Ancak şimdi nezara alınsa ki yani Azerbaycan'ın da ve Özbekistan'ın esas ihraç malları gazdı, nefti.
Doğru, bu juda az ama Özbekistan'ın ham, Azerbaycan'ın ham chetga ihraç qiladigan malları gaz, neft ve paxta ekanini hisobga olsak, mesela ayon bo'ladi. Ama mol ayirboshlashni ko'paytirsak bo'ladi. Mesela Azerbaycan'ın Kazakistan bilan yıllık tovar ayirboshlash hajmi milyarddan oshadi.
Bizim ve Özbekistan arasında
70 yıl esirde ittifoqdosh respublikalar bo'lib kelgan Azerbaycan ve Özbekistan o'rtasidagi munosabatlar ular mustaqil bo'lganidan keyin silliq kechmadi. Azerbaycan'ın ilk prezidenti, aksil kommunist Abulfayz Elchibeyning O'zbek muxolifati vakillarini qo'llagani O'zkom partiyaning sobiq kotibi Islom Karimov tabiga o'tirmadi. Ikki o'rtasidagi diplomatik aloqalar Ozarbayjon kompartiyasining sobiq kotibi Haydar Aliyev iqtidorga kelganidan keyin 1995-yilning 2-oktyabrida yo'lga qo'yildi. 1996-yilda Toshkentda Ozarbayjon Respublikasi elchixonasi ochildi. O'zbekistonda Ozari shoiri Nizomiga, Bokuda esa Alisher Navoiyga haykal qo'yildi. Bugungi uchrashuv arafasida 25 sentyabr kuni Boku universitetida Islom Karimov Yüksek Maneviyat Yengilmaz Kuch kitabining Azerbaycan tilidagi taqdimoti bo'lib o'tdi. 27 sentyabr kuni Toshkentdagi Azerbaycan Madaniyat Markazining yangi binosi ochildi. Bino ichkarisida Azerbaycanning marhum prezidenti Haydar Aliyev haykali tiklangan.
Ozori munosabatlari Navoiyning Nizomidan ilhom olib dostonlar yozgan davrlarga borib taqaladi. Nizomiy bolidan halvo pishirdim deb yozgan Navoiy ananasini Ozarbayjonda tug'ilib, O'zbekistonda yetuk adib shuhratiga noil bo'lgan Maqsud Shayxzoda davom ettirdi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev O'zbekistonga tashrifi doirasida 27 sentyabr kuni Toshkentda Ozarbayjon milliy markazi yangi binosi ochilish tantanasida ishtirok qildi. Boku qashinlari bilan jilolangan yangi binoning ochilish tantanasiga Toshkentda tug'ilgan ota-onasi ozarbayjonlik qiz Guli Shirinova ham ishtirok qiladi. Ushbu tantanada Guli bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatda bo'ldi.
23 bahorni qarshilagan Gulish Shirinova ozari mug'omlarda vasf etilgan, olis Bokuda boshlanib, Toshkentda gullagan ikki dil sevgisining mevasiga mengzaydi. Otam onamni olib qochib Toshkentga kelgan deb gap boshladi suhbatdosh.
Shu adam opamni olib qochib kelgan shu.
Adangiz o'zbekmi?
Yo'q, Ozarbayjon.
U olib qochib kelish degan ozarbayjonlarda ham bormi unaqa narsa?
Oldim bo'lgan.
Toshkentning Tezakovka mavzesiga yaqin joyda ozarlar zich bo'lib yashaydi. Biz tashqarida o'zbeklardan farq qilmasak ham, oila ichida ozari urf-odatlarni saqlashga urinamiz, deydi Guli.
Nu, Navruz bayramlarini bu yerda nishonlashadi. Hamma o'zini uyida o'sha o'ziga xos bo'lgan an'analarini xohlagan odamlar o'zini uyida bayramlarni nishonlashi mumkin.
Guli shafran solinib damlanadigan ozari palovni ham, toshkentliklar sevib iste'mol qiladigan moshovoni ham birday yaxshi tayyorlashini aytadi.
Ha, pazandachiligi farqli, o'zini oshi boshqacha, pishiriqlari bor.
Turkistondagi ko'p elatlar, jumladan turkmanlar o'z ichida qiz olib qiz berishadi. Bu holat sizlarda qanday deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Bu yerda ham shunaqa bo'lishi mumkin o'zbeklar bilan ozarbayjonlar o'rtasida uylanish, turmushga chiqish, lekin ba'zilarda qarshi chiqishadi.
Ya'ni ozari ozariga turmushga chiqsin degan nima bormi shunaqa tavsiyaviy oilada?
Oilada bor. Mana masalan, mana ham oilam xohlaydiki, men Ozarbayjonga turmushga chiqishim.
Endi siz uchun o'sha muhimmi, ya'ni Ozarbayjonga turmushga chiqish yoki O'zbekka turmushga chiqishdan ko'ra?
Men uchun muhim emas, lekin uydagilar shuni xohlagandan keyin nima qilamiz?
Ozarbayjonlarning aksariyati islomning shiya mazhabiga e'tiqod qilishadi. E'tiqoddagi bu nozik farq bois namoz o'qimay qo'ydim, deydi Guli.
Bizda Ozarbayjonda shiya bo'lar ekan.
Mana shu masalada ham bir nima bormi, ya'ni bir rohatsiz bo'ladigan joylaringiz bormi? Uy qanaqa?
Masalan, men namoz o'qimoqchi bo'lganimda o'zbek o'rtoqlarimdan o'rgandim-da, yozib oldim, ular bilan harakat qilib ko'rdim. Keyin uydagilarim aytishdiki, bizni namozimiz boshqacha o'qiladi. Shunga men ham xato qilmanmi dedim-da, qo'rqib qo'ydim bu ishni.
27 sentyabr kuni O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Ozari qiz Guli Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashadi. Men O'zbekistonda tug'ilib o'sdim, ammo ota-onam yurti bo'lgan Ozarbayjon rahbari bilan uchrashdan xushnudman, deydi Guli.
Albatta, shunda boshqa shahardamiz, o'zimizni markazimiz bo'lishi, masalan, yo'lda ketyapmiz, hozir yo'llarda bayroqlar osib qo'yishibdi Ozarbayjon bilan O'zbekistonning bayroqlarini yo'llarga. Bularni ko'rib xursand bo'lamiz. Odam ichi quvniydi.
Agar sizga Bokuda yoki Toshkentda yashash tanlovi berilsa, qanday qaror berardingiz deb so'raymiz. O'zbekiston yaxshi-yu, dengizi yo'qda degan mulozamatli javob oldik Ozari qizdan.
Menga bitta botda nima yetmaydi, dengiz yo'q.
Dengiz shu qadar muhimmi Ozarbayjonlar uchun?
Men uchun dengiz bo'lsa yaxshi bo'lardi-da.
O'zbek Ozori mavzusidan boshqa bir mavzuga o'tamiz. Endilikda muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari qozoq rasmiylaridan o'zlarini O'zbekistonga berib yubormaslikni, ularga Qozog'istondan boshpana berilmagan taqdirda 3-chi davlatga chiqib ketish uchun imkon yaratib berishini so'ramoqdalar. Bu vaqtda Olmaota hibsxonasi saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan birining maktubida aytiladi: Hibsxonadagi qochqinlardan birining yaqinlari tomonidan ozodlik tahririyatiga yetkazilgan maktub mazmuni bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy tanishtiradi.
Filmlarda ko'ramiz, yer ostidan topilgan hasharotlarni avaylab qutiga solishadi, maxsus yordam ko'rsatiladi. Axir biz insonlarmiz-ku. Bu Olmaota shahar hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan biri Sarvar Xurramov xatidan parcha. U 9-11 iyun kunlari Olmaota shahrida o'tkazilgan migrant reydi chog'ida qo'lga olingan bo'lib, 3.5 oydan buyon hibsxonada saqlanmoqda. Oliy ma'lumotli kasb jurnalist bo'lgan Sarvar o'zi kabi hibsxonadagi qochqinlarni qozoq rasmiylarining xatti-harakati ta'jubga solayotgani haqida yozadi. Maktubda shu yil 17-18-19 avgust kunlari Olmaota shahar migratsiya departamenti, BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi, Olmaota vakolatxonasi vakillari va Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari ishtirokida o'zbek qochqinlariga mamlakatdan boshpana berish masalasi qayta ko'rib chiqilgani aytiladi. 3 kun davom etgan komissiyada topshirilgan arizalarimiz yuzasidan savol-javob qilindi. Natijalar o'rganib ko'rilgach, bizni qochoqlik maqomiga noloyiq deb topishdi. Deb yozarkan Sarvar, garchi bu haqda komissiya 27 avgust kuni yakuniy qarorga kelib bo'lgan esa-da, hibsxonadagi o'zbek qochqinlari bundan faqat 9 sentyabrga kelib xabar topganlarini ma'lum qiladi. Avval xabar qilganimizdek, Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ekstraditsiya bo'yicha hibsda ushlash muddati shu yilning 9 sentyabr kuni nihoyasiga yetgandi. Ularga boshpana berishni rad etish qarori yuzasidan shikoyat arizasini topshirish uchun sentyabr oyi oxirigacha muhlat berilgani haqida ham avvalgi lavhalarimizda aytib o'tgandik. Biroq qochqinlarga shikoyat arizasi yozish uchun berilgan muddat ham ularning ko'ngliga yorug'lik solmadi. Chunki 14 sentyabr 2010 yil Mehnat vazirligi qoshidagi migratsiya ishlari bo'yicha komitetining Olmaota shahar departamenti boshlig'i Oltinbekova biz bilan uchrashdi va yaqinda O'zbekistonga berib yuborilishimizni, u yerda ko'p yil o'tmasdan amnistiya bilan chiqib ketishimizni ta'kidladi, deyiladi Sarvar Xurramovning xatida. Ayni paytda Olmaota shahar migratsiya departamenti direktori Gulsara Oltinbekova o'zbek qochqinining bu gaplarini inkor qiladi.
Я как могу судить? Не я их задерживала, не я их держу. Это не входит в мою компетенцию.
Qanday qilib bunaqa deyman? Ularni men hibsga olganim yo'q, ularni ushlab turgan odam ham men emasman. Bu mening vakolatimga kirmaydi. Ular menga har safar ekstraditsiya haqida savol berganlarda men ularga bu mening vakolatimga kirmaydi, prokuraturaga murojaat qilinglar deb javob berganman, deydi Gulsara Oltinbekova. Qochqinlar O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan taqdirda ularning holi qanday ketishi mumkinligini Olmaota shahar migratsiya departamenti rahbari bashorat qila olmasligini, unda bunday vakolatda yo'qligini Olmaotadagi inson huquqlari xalqaro byurosi xodimi Denis Jivaga ham ta'kidlaydi. Ayni paytda u hozirda o'z byurosi va hibsxonadagi qochqinlarning yaqinlari tomonidan yollangan advokatlar tergov izolyatoriga kirib, hibsdagi qochqinlardan shikoyat arizasi olayotganini aytadi.
Адвокаты доступ получили, постепенно ко всем заходят, берут от них доверенности.
Адвокатлар qochqinlarning oldiga kirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ular birin-ketin qochqinlarning hammasi bilan uchrashib, ulardan ishonch qog'ozlarini olib chiqyaptilar. O'ylaymanki, bu hafta ular sudga shikoyat arizalarini birin-ketin topshira boshlaydilar, dedi Denis Jivaga. Sudga shikoyat arizasini topshirish uchun advokatlarga ishonch qog'ozlari berayotgan hibsxonadagi qochqinlar qozoq adliyasi pirovardida adolatli qaror chiqarib, ularni O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yubormasligiga umid qilayotganlarini aytadilar. Agar Qozog'istonda qolishlikning iloji bo'lmasa, bizni boshqa davlatga chiqib ketishimizga ko'maklashinglar. Degan iltimosli jumla bilan o'z xatini yakunlaydi 3.5 oydan beri Olmaota hibsxonasida qolayotgan o'zbek qochqinlardan biri Sarvar Xurramov qozoq rasmiylariga murojaat qilarkan. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy lavhasida eslatib o'tamiz, 3.5 oydan buyon 29 nafar o'zbek qochqini Olmaota hibsxonasida saqlanmoqda. Olmaota rasmiylari ushbu qochqinlarga o'zbek qochqinlariga qochqinlik maqomi berilishini rad qildi va ularni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiyaning sut mahsulotlari ishlab chiqaradigan Wimbledon kompaniyasining O'zbekistondagi shuba korxonasi batamom tugatildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Wimbledon Toshkent korxonasini O'zbekiston mulkiga o'tishi haqida ajrim chiqardi. Sud ajrimiga ko'ra ushbu korxona respublika hukumati bilan kelishilgan investitsiya shartnomasini bajarmagan va bir qancha moliyaviy huquqiy kamchiliklarga yo'l qo'ygan. Biroq korxonaning Rossiyadagi rahbarlari bunday ayblovlarni inkor qilmoqdalar. Ayni mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi 20-sentyabr kuni Wimbledon Toshkent korxonasini O'zbekiston mulkiga o'tkazdi. Press Uzinfo internet saytining yozishicha, Wimbledon Toshkent korxonasi ijrochi direktori Aleksandra Usova boshchiligidagi uyushgan jinoyat guruhi 697 million so'm soliq va boshqa to'lovlarni yashirib qolgan. Korxona bir necha yil davomida aholi sog'lig'i uchun xatarli bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqargan. Yana shu internet sayti ma'lumotlariga ko'ra, korxona bosh hisobchisi Sanjar Olimov soliq va boshqa idoralarga yolg'on moliyaviy hisobotlar berish bilan shug'ullangan bo'lsa, laboratoriya mudiralari Muyassar Azimova, Umida Valqoriyeva va omborxona boshlig'i Tatyana G'iyosovalar muddati o'tgan sifatsiz ingredientlarni qabul qilib olganlar. Umuman 2009-yilning noyabr oyida O'zbekiston Bosh prokuraturasining Wimbledon Toshkent korxonasi rahbarlariga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining savdo qoidalarini buzish, soliqlardan bo'yin tovlash, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish kabi moddalar bilan qo'zg'algan jinoyat ishi nihoyat sud ajrimiga ko'ra korxona faoliyati aktivlarining davlat hisobiga o'tkazilishi bilan yakunlandi. Aksariyati Rossiya fuqarolari bo'lgan kompaniya top menejerlariga nisbatan amnistiya qo'llanilib, ularga nisbatan ochilgan jinoyat ishi to'xtatildi. Agar O'zbekiston sudi Wimbledon Toshkent korxonasini sof iqtisodiy jinoyatlarda ayblagan bo'lsa, Rossiyadagi Wimbledon kompaniyasi direktorlar kengashi a'zosi David Yakabashvili Finam FM radiosiga bergan intervyusida buni siyosiy vaziyat deb atadi.
В общем-то, эта ситуация длится уже около года, и, в принципе, мы считаем, что это чисто политическая ситуация, данная ситуация, потому что там ничего не было найдено, и потом...
Bu holat yaqin bir yildan buyon davom etyapti va biz buni sof siyosiy vaziyat deb baholaymiz. Bu yerda hech narsa topilgani yo'q, lekin ular bu korxonada ishlayotganlar qanaqadir jinoiy harakatlar qilishgan, nimandir o'g'irlagan degan xulosaga kelishdi. Albatta, bunga tushunarsiz izoh berdilar, lekin biz o'z tomonimizdan buni shundayligicha qoldirmaymiz. Shu yo'nalishda O'zbekistonga ta'sir etishi mumkin bo'lgan barcha davlatlar bilan ishlashni davom ettiramiz va o'z hukumatimiz rahbariga yordam so'rab murojaat qilamiz, dedi Wimbledon kompaniyasi direktorlar kengashi a'zosi David Yakabashvili. Wimbledon kompaniyasi direktorlar kengashining yana bir a'zosi Marina Kagan Kommersant gazetasiga bergan intervyusida O'zbekiston hukumati ularning biznesini shunchaki tortib olganini aytadi. Mohiyatan bizning biznesimizni shunchaki olib qo'yishdi. Biz sudning bu qarorini O'zbekiston yuqori sud idoralarida shikoyat qilmoqchimiz, deydi Kommersant gazetasiga Wimbledon kompaniyasi direktorlar kengashi a'zosi Marina Kagan. Wimbledon kompaniyasining O'zbekistondagi faoliyatini kuzatib kelayotgan toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayevga ko'ra, aslida O'zbekiston bozorida sifatli sut qatiqlari bilan yaxshi tanilib va o'z xaridorini paydo qilgan Wimbledon Toshkent korxonasi prezident qizi Lola Karimovaning qahriga uchradi.
Anasi Aleksandra Usvani kuyovi Ernazarov Alijon ularda главный менеджер edi. Oldin Farg'ona bilan Buxoroda bo'lgan ishlar yaxshi yuritishdi filiallariniki. Bu qo'shma korxona edi avvalam bor. Keyin unga Lola Karimani nima chiqib qoldi nazari. Unda u sen yolg'iz emassan, boshliq edi-ku, boshqa nima edi-ku, shuni nazari chiqib qoldi. Endi bitta narsa bor deydi. Endi bu tuhmat emas, ochiq gap. Ochiq gap, chunki men undan o'zim shaxsan shu bolam nomini Lola Karimani o'zim eshitganman. Oldiga bir sabab bilan borudim, u sabab bunga butun tegishli emas. Keyin men bir shu aytganda aytdi, "Vas kto Erni Zarf Alijon" dedi. "Meni shuni bilasizmi?" dedi. "Vy znate ego?" dedi. "Da" dedim. "Haqiqatan taniyman bolani, juda ham yaxshi taniyman." Dedi, "U mening qo'shnim o'g'lida." "Qayda?" dedi. "Unga ayting" dedi. "Peredayte ему" dedi. "Его голова на отсечении" dedi. Ya'ni uni boshi dor ostida. O'zbekchasiga.
Deydi Abdumannon Xoljo'rayev. Unga ko'ra Wimbledon Toshkent korxonasi Lola Karimova boshqargan Sen yolg'iz emassan fondining sarmoyadorlaridan biri bo'lgan, lekin o'rtadagi munosabatlar sovuqlashganiga pul sabab bo'lmagan.
Ikkinchidan, u bola uchrashgan, o'sha Lola Karimova uchrashganda Sen yolg'iz emassan fondi bor edi-ku. Bular o'shanga oldindan mana shu firma hisobidan bir 50 milloncha o'tkazishgan. Shu borada bularda bir nima chiqqan, nizomi yo kelishmovchilikmi? Pul masalasi emas bu. Lekin pul masalasi emas. Bular qancha bo'lsa ham rozi edi, lekin u hech qaysisiga ko'nmadi, Lola Karimova. Bunga men sizga garantiya berib ayta olaman va sudda isbot qila olaman bu gapni.
Deydi Abdumannon Xoljo'rayev. Kuzatuvchiga ko'ra, aslida Rossiya fuqarosi bo'lgan Alijon Ernazarov yaxshi ishbilarmon bo'lib, Toshkent shahrida bir qancha do'konlari bor edi. Wimbledon Toshkent korxonasi rahbarlari jinoyat javobgarlikka tortilgandan so'ng bu oilaga ham qiyin bo'lib qoldi.
Lekin ana shu bolani Toshkent shahrida qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash do'koni bor edi. Toshkent shahar Chilvizor tumani 20-kvartalda edi, binosi esimda yo'q hozir, uy nomerida. Ana shuni Aleksandra Usvani onasini uyini u bizda Targ'ov Chilonzor savdo markazi deyiladi. O'shanda o'sha Aleksandra Usvani uyini o'sha yerdagi Alijonni uyini hammasini sotib 46 ming dollar berishdi ular. Usvalar, yani kimga berishgan men ayta olmayman.
Deydi Abdumannon Xoljo'rayev. Rossiyaning Wimbledon kompaniyasi 2004-yilda Toshkent sud kombinatining 76.9% aksiyasini 131 ming dollarga sotib olib, uning bazasida Wimbledon Toshkent mas'uliyati cheklangan jamiyat shuba korxonasi tashkil etildi. Kompaniya Toshkent sud ochiq sadorlik jamiyatining qarzini 2011-yilgacha yopish va uning rivoji uchun 7.2 milliard dollar sarmoya kiritish vazifasini bo'yniga oldi. Wimbledon Toshkent 2011-yilgacha daromaddan olinadigan soliqdan ozod etilgan edi. 2009-yilning 1-avgustidan boshlab Rossiya tomoni Wimbledon Toshkentni sarmoyalashni to'xtatdi. 13-avgustdan boshlab esa O'zbekiston soliq va byudjet idoralarining tashabbusi bilan korxonada taftish boshlandi. 2009-yilning 25-noyabrda Wimbledon Toshkent korxonasiga Respublika sanitariya epidemiologiya markazining xodimlari tekshirish o'tkazib, korxona ishlab chiqarayotgan mahsulotlar tarkibidan inson salomatligiga xavfli bo'lgan mikroblar borligini aniqladi. Biroq 2009-yilning dekabr oyida Toshkent shahar xo'jalik sudi majlisida kompaniya vakillari bu ayblovlarni bekor deb bayonot berdilar. Ularning ta'kidicha, mahsulotlar kompaniya xodimlarining ishtirokisiz va texnologiya qoidalari qo'pol ravishda buzilgan holda tekshirilgan.
Sadriddin lavhasida, demak, Rossiyaning sut mahsulotlari ishlab chiqaradigan Wimbledon kompaniyasining O'zbekistondagi shuba korxonasi batamom tugatildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi ushbu korxonani O'zbekiston mulkiga o'tishi haqida ajrim chiqardi. Sud ajrimiga ko'ra, Wimbledon Toshkent korxonasi respublika hukumati bilan kelishilgan investitsiya shartnomasini bajarmagan va bir qancha moliyaviy huquqiy kamchiliklarga yo'l qo'ygan, biroq korxonaning Rossiyadagi rahbarlari bunday qanday ayblovlarni inkor qilmoqdalar? Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan boshqa xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Biometrik pasport tayyorlaydigan texnologiya O'zbekistonga 2011-yilda kelishi ma'lum qilindi. Dushanbe hibsxonasidan qochgan mahbuslardan biri o'ldirildi. Xitoyga 3 kunlik safarini davom ettirayotgan Rossiya prezidenti Xitoy rahbari Xuzintao bilan uchrashdi. Isroillik ko'chmanchilar g'arbiy sohilda uy-joy qurilishini boshlash harakatida ekanini ma'lum qildi. Venesuela parlament saylovida Hugo Chavez partiyasi g'alaba qozondi. Shuningdek, dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni qisqacha mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. 27 sentyabr kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari qozoq rasmiylaridan 3-chi davlatga chiqarib yuborishni so'ramoqdalar. Rossiyaning sut mahsulotlari ishlab chiqaradigan Wimbledon kompaniyasining O'zbekistondagi shoba korxonasi batamom tugatildi. Polsha O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilish urinishlarini qo'llab-quvvatlaydi. 27 sentyabr o'zbekning mashhur shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kun. Isyonkor shoir tirik bo'lganida 68 yoshga to'lgan bo'lardi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'sh davlat universitetining tibbiyot fakultetida o'qiyotgan o'g'limning Qirg'izistonga qaytib o'qishini davom ettirishiga imkon yo'q. O'zbekistonda esa bergan va'dalarini bajarmayaptilar. Bunday shikoyat bilan Ozodlikka Farg'ona viloyat Bog'dod tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchimiz murojaat qildi. Muxbirimiz masalani o'rganar ekan, O'zbekiston hukumati avvaliga talabalar muammosini yechishga bel bog'laganini, biroq keyinroq bu ishni o'zi bo'larga tashlab qo'yganini aniqladi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Iyunda O'sh va Jalolobodda bo'lib o'tgan voqealar davomidagi zo'ravonliklardan bu shaharlardagi oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar o'z vataniga qochib qutulib qoldi. Ashaddiy millatchilik avj olgan bir sharoitda o'zbekistonlik yoshlar Qirg'izistonda o'qishni davom ettira olmasligini tushungan Toshkent talabalarni O'zbekistondagi o'quv yurtlariga ko'chirish chorasini ko'ra boshladi. Toshkent kimyo texnologiyalar instituti, Farg'ona va Andijon davlat universitetlarida talabalarni O'zbekiston o'quv yurtlariga ko'chirish masalasi bilan shug'ullanuvchi idoralararo komissiyalar tuzildi. Ismini aytmasligimizni so'ragan farg'onalik tinglovchimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligidan 28 iyul kuni olgan xatda bu haqda jumladan mana bunday deyilgan.
Bitta yozyapti, sizni O'zbekiston Respublikasi prezidenti devoniga yo'llagan arizangizni topshirganingiz chiqib, quyidagilarni ma'lum qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 18-yildagi 1118 sonli qarorining 3-chi bo'lmasi keltirilgan oliy ta'lim muassasalari talabalari o'qishni ko'chirish, qayta tiklash va o'qishdan chetlatish tartibi to'g'risidagi nizomning 8-chi bandiga muvofiq xorijiy davlatlarning akkreditatsiyasiga ega bo'lgan oliy ta'lim muassasalaridan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalariga talabalar o'qishni ko'chirish va qayta tiklash idoralararo komissiya qarori bilan amalga oshiriladi.
Tinglovchimizning O'sh davlat universiteti tibbiyot fakulteti 4-chi kursini bitirgan o'g'li o'z vaqtida Toshkent kimyo texnologiyalar institutidagi komissiyaga murojaat qildi.
Zachetga pasportlar topshirdik. 5 avgustgacha qabul qilar ekan. Biz iyulda 25-larigacha oborib topshirdik. Sizlarga shu 5-sentyabrgacha xabar boradi dedi. Telefon nomerni yozib oldi, adreslarni yozib olib, konvertga jo'natiladi dedi. Shuni bilan kutib turibmiz, endi kelmayapti hali ham shu javoblar.
Va'da qilingan muddat 5-sentyabrdan kamida 20 kun o'tdi. Nima uchun talabalar hanuzgacha javob olmadi? Bu savolga O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan xodimi mana bunday javob berdi.
Qabul qilgan bo'lsa hujjatni biz komissiya yig'ib hamma vazirlikka kabinga shu vazirlikka yetkazilganda dokumentlar qabul qilinib u qabul qilinganda misol uchun ijobiy hal bo'lgan anaqalar hamma o'ziga boradi ma'lumoti. Anaqasi ijobiy hal qilinmaganlarga ma'lumot xat berilmaydi. Chunki o'sha arizozga peta etiladi, hujjatni kopiyasi olinadi, nusxasi. Hujjatni qaytarilmaydi, ma'lumot ham berilmaydi ularga. Chunki ko'pchilik topshiradi-da, har bittasiga ma'lumot bermaydi ularga.
Demak, menga murojaat qilgan Farg'onalik, Bag'dodlik yigit javob bormabdi, demak unga uni masalasi ijobiy hal bo'lmabdi. Shunaqa tushunish kerakman.
Agar o'sha o'zini vuziga borsa, agar ijobiy bo'lgan bo'lganda o'sha vuziga xat borardi vazirlik mahkamasida, shunda ko'chirildi degan. O'sha xat asosida qabul qilardilar keyin.
Demak o'sha vuz talabaga xat jo'natardi, sizni qabul qildi degani?
Da.
Endi umuman qancha ariza qabul qilingan u shundan qanchasi ijobiy hal qilingan? Shu kungacha.
Buni bilmadim. Yo'q, biz xabarimiz yo'q bizga.
O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan xodimi edi. Biz O'sh davlat universitetida o'qiydigan yana bir talaba, Andijonlik Muhammad Rizo bilan gaplashdik.
Ha, men Toshkentga borib keldim kecha. Qabul qilmaymiz deyishdi.
Kim bilan gaplashdingiz?
Vazirlikka kirdik. Kirsak, shunaqa biz ariza berganidik, hal bo'lmadi, bir oydan o'tib ketdi desam, Qirg'izistonda ishi ko'rib chiqilgan yo'q, umuman u ish atmena bo'lgan. Xullas, qabul qilinmadinglar dedi. Bo'pti, mayli deb kelaverdik endi.
Mutlaqo hech kimni qabul qilmabdimi?
Yo'q, hech kimni qabul qilmabdi hali. Qabul qilish niyati ham yo'q, u ishni ko'rib ham chiqilgan yo'q, deyapti.
Bo'pti, meni qabul qilmayapsiz, boshqalarni qabul qildinglarmi degan savolni berdingizmi?
Yo'q, bergan yo'qman, lekin qabul qilgani yo'q, aniq.
Nimaga asoslanib aniq deyapsiz? Boshqalarni qabul qilgandir?
Yo'q, men hammasi bilan aloqada bo'lib turibman, qabul qilgani yo'q-da.
Men hozir vazirlikdagi bittasi bilan gaplashdim deng. U aytadiki, o'sha kimyo texnologiya institutida ochilgan guruhga ariza topshirar ekan talaba. O'sha talabaga aytilgan, hech kimdan javob kelmasa, demak, sizni masalangiz ijobiy hal qilinmagan bo'ladi, deyilgan, deyapti. Shunaqa deyilganmi?
Yo'q, bizga unaqa deyilmagan. Manzillarimizni o'z qo'limiz bilan yozib berganmiz konvertlarga javob kelishi uchun. Men so'rasam, nimaga bizga javob kelmadi deb so'rasam, o'sh ko'rgan chiqimlarni boshlagan bo'lmadi, shu uchun uncha e'tibor berilmagani uchun javob ham bormagan dedi.
Vazirlikda sizni kim qabul qildi? Kim bilan gaplashdingiz?
Tursunboyev degan bir odam bor ekan, shu bilan.
Deydi, O'shda o'qiydigan andijonlik talaba Muhammad Rizo. O'sh davlat universiteti xalqaro bo'limi xodimi Qanat Dalbayev o'zi ishlayotgan o'quv yurtida qancha o'zbekistonlik talaba borligini ayta olmadi. Uning aytishicha, shu kunda tashvish uchun asos yo'q. Shaharda tinchlik va osoyishtalik, hayot o'z iziga tushib ketdi, deydi Qanat Dalbayev. Bo'lsa bordir, lekin shahardagi o'quv yurtlarida o'qish hali boshlanmagani, o'quv yilini 18-oktyabrda boshlash to'g'risida qaror qabul qilinganining o'zi ham ko'p narsani aytib turibdi. Andijonlik Muhammad Rizo, uning Farg'onalik universitetdoshi va boshqa yuzlab o'zbekistonlik talabalar hozircha hech narsa yo'qotgani yo'q. O'shda o'quv yili boshlanishiga yana kamida 20 kun bor. Lekin ular millatchilik avziga chiqqan O'shga qaytib borishga qo'rqmoqda.
O'shda tinchlik emas-da, yo'q-da, meni o'qishimga hech kim garantiya beraolmaydi-da.
Eng qizig'i, O'shda o'zbekistonlik talabalarning xavfsizligini birov kafolatlagan taqdirda ham shu kunda ular O'shga o'ta olmaydi. Chunki
chegaralar bekor o'tishni iloji bo'lmayapti.
O'shga qaytgisi kelmayotgan talabalar shu kunda Toshkentga yana bir marta murojaat qilib ko'rmoqchi. Ular O'zbekiston o'quv yurtlariga qabul qilishlarini so'rab, vazirlikka yana xat yozmoqchi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Polsha O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilish urinishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Regnum axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, payshanba kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida O'zbekistondagi Polsha elchixonasining savdo masalalari bo'yicha maslahatchisi Varshava O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun siyosiy yordam ko'rsatishga tayyor deya bayon qilgan. Ayni mavzu tafsilotlari Farrux Yusufiy lavhasida.
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish niyatidagi mamlakat muayyan talablarga javob berishi lozim. Xususan, birinchi navbatda qo'shni davlatlar va tashkilotga a'zo davlatlar bilan ochiq savdo olib borishga tayyor ekanini ko'rsata olishi va buning uchun tegishli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish lozim. Bundan tashqari, a'zolikka da'vogar mamlakat olib borilayotgan islohotlar va o'z iqtisodining shaffofligini ko'rsatuvchi hujjatlarni rasmiylashtirishga oid uzoq davom etadigan jarayondan o'tishi lozimdir. Toshkentdagi matbuot anjumanida O'zbekistondagi Polsha elchixonasining savdo masalalari bo'yicha maslahatchisi Slavomir Shalkovskiy o'z mamlakati O'zbekistonga hujjatlarni rasmiylashtirishga oid jarayonda ko'maklashajagi va O'zbekistonga bu masalada siyosiy lobby, ya'ni tayanchni taqdim etishini va'da qildi. Jahon savdo tashkilotining Jenevadagi qarorgohi matbuot xizmati boshlig'i Kit Rokwell ozodlik bilan suhbatda tashkilotga a'zo bo'lish niyatidagi davlat birinchidan boshqa a'zo davlatlar uchun o'z bozorini ochib berishi va tashkilot qoidalariga amal qilishga tayyorligini ko'rsatishi lozim dedi. Ikkinchidan, a'zolikka da'vo qilayotgan har bir davlatni tashkilotga qabul qilish bo'yicha ishchi guruhi tuzilgan va tashkilotga qabul qilish jarayoni tezlashishi uchun bu ishchi guruhi doimiy ishlab turishi kerak.
With respect to Uzbekistan, there was a working party established just before the WTO came into existence. That was
O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, bunda ishchi guruhi Jahon savdo tashkiloti ishga tushishidan biroz avval tuzilgan edi. Jahon savdo tashkiloti 1995-yilning 1-yanvarida tashkil etilgan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha ishchi guruhi 1994-yilning 21-dekabrida tuzilgan edi. Shu paytgacha mazkur guruhning 3-ta yig'ini o'tkazilgan va oxirgi yig'in 2005-yilning oktyabrida bo'lib o'tgan edi, deydi JST rasmiysi. Polshaning O'zbekistonni bu masalada qo'llab-quvvatlashi foydadan xoli bo'lmaydi, lekin biror davlatning a'zolik masalasi tashkilotning barcha ishtirokchilari roziligi bilan amalga oshadi, deya qo'shimcha qiladi Rokwell janoblari. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti iqtisodiyot fakulteti dekani Safarboy Jubayev, sobiq ittifoq davlatlari kabi O'zbekiston ham mustaqillikning dastlabki yillaridanoq GSTga a'zo bo'lishga harakat qilgan. Har qalay buni namoyish etib kelgan deydi. Lekin keyingi yillarda O'zbekiston a'zolikni qo'lga kiritish uchun talab qilingan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirmagani, boz ustiga qo'shni davlatlar bilan aloqalarning puturi ketgani bois Toshkent uchun a'zolik istiqbollarini deyarli yo'qqa chiqardi.
Hamma davlatlar 90-chi yillarda shu SNG davlatlari, hamdo'stlik davlatlari hammasi shu jahon savdo tashkilotiga kiramiz deb ariz berib harakat qilgan. Lekin qaysi birlari tez o'tib ketdi. Men bu Qirg'iziston bilasizlar, o'zi jahon savdo tashkilotiga a'zo. Lekin men bu Qozog'iston, Rossiya shakli davlatlarining asosiy savdo partnyorlari bilan kelishuv olib borishiga qiyin bo'lgan. O'zbekiston ham shu masalada o'zi 34 davlat bilan kelishib olish borish kerak edi. Lekin shu masalan Qozog'istonga o'xshab, Rossiyaga o'xshab biz masalan 2005-yilda kiramiz, 2007-yilda kiramiz deb maqsad qo'yilgan emas.
JST rasmiysi Rokvelga ko'ra, O'zbekistonning tashkilotga a'zoligini ko'rib chiqadigan ishchi guruhning oxirgi yig'ini 5 yil avval o'tkazilgan. Ya'ni na rasmiy Toshkent uchun, na mazkur ishchi guruhi uchun O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishini kunning dolzarb masalasi deb bo'ladi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Safarboy Jubayev, sobiq ittifoq mamlakatlarining ko'pchiligi kabi O'zbekiston uchun ham bu tashkilotga a'zo bo'lish amaliyadan ko'ra ko'proq ramziy ma'noga ega degan fikrda.
Masalan, xalqaro valyuta fondiga kirish O'zbekiston uchun kerakmi, yo'q, kerak emasmi degan savol ham tug'ilishi mumkin-da. Albatta, bunaqa avtoritetni shunaqa jahonga ma'lum tashkilotlarga kirish bu obro' beradi. Shunga kira oldik dedi. Mana Qirg'iziston qanchalik bilmadim, shunga to'g'ri keladi, lekin a'zo bo'lgani uchun har doim hamma joyda aytadi. Biz shunga a'zomiz, boshqa hech kim, mana O'rta Osiyo davlatlarida hech kim a'zo emas deydi. Bizda demokratiya bor u deydi. Endi hozir ko'rib turibmiz o'z rezultatlarini. Lekin endi O'zbekistonni bugungi siyosati uchun mana bu qo'shnilar bilan oborayotgan chalik ochiq emas savdo sotiq harakati uchun bu xalqaro savdo tashkilotiga kirishi unchalik endi hojat yo'q demaymizu, hali qiyin bo'lsa kerak deb o'ylaymanda,
dedi Ostonadagi Yevrosiyo universiteti iqtisodiyot fakulteti dekani Safarboy Jubayev. JST matbuot xizmati rahbari Kit Rokwell tashkilotga a'zolik ba'zi qiyinchiliklar, masalan, tashkilot qoidalariga amal qilish, natijada mahalliy ishlab chiqaruvchilar katta raqobatga uchrashi kabi holatlarni keltirib chiqarsa-da, a'zo mamlakatlarga o'z iqtisodlarini rivojlantirish, ayniqsa aholi turmush darajasini oshirish uchun katta imkoniyatlarni yaratadi, deydi.
Well, trade touches people's lives in a vast number of different ways. In terms of ordinary people,
savdo odamlarning hayotiga bevosita aloqador sohadir. Oddiy odamlar haqida gapiradigan bo'lsak, ochiq savdo turli tovarlarning raqobatli narxlarda sotib olish imkonini beradi. Bundan tashqari, agar biror shirkatda ishlasangiz va bu shirkatning boshqa bozorlarda manfaatlari bo'lsa, bu manfaatlar JSD qoidalariga ko'ra himoyalanadi. Shuning uchun umuman olganda, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar misolidan kelib chiqib, jahon savdosida ishtirok etish odamlarning turmush darajasini ko'taradi deya xulosa qilishimiz mumkin, dedi JSD rasmiysi. O'zbekistondagi bolalar mehnati, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarning huquqlari kafolatlanmaganligi va shunga o'xshash boshqa ijtimoiy muammolar O'zbekistonning JSD-ga qabul qilinishida to'siq yaratishi mumkin, deya qo'shimcha qiladi Kit Rockwell.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Buxorolik Rahmonovlar oila a'zolari shu paytgacha nomini birov ham eshitmagan Hujra nomidagi maxfiy diniy tashkilot tuzganlikda ayblanib, ta'qib qilinmoqda. Ayni paytda oila a'zolaridan 2 nafari hibsga olingan. Ayni mavzu tafsilotlari Umidbek lavhasida.
Buxoroda istiqomat qiluvchi Rahmonovlar oilasidan 2 kishi rasmiylar hujra deb atayotgan diniy tashkilotni tuzganlik aybi bilan hibsga oldi. Yaqinlari hibsga olingani haqida ozodlikka hozirda Rossiyada mardikorlik qilayotgan Abdusamir Rahmonov gapirib berdi. Uning o'zi yaqinlari ta'qib qilinayotgani bois O'zbekistonga borishdan qo'rqayotganini aytadi.
Ketib qolishimga sabab shunday bo'ldiki, men o'zi Rossiyaga sezon qurilish ishlariga ketib turaman. Pul ishlab, mana shu tirikchiligimni yo'lga qo'yib uylanish edi. Bu yerga kelgandan keyin eshitib qoldimki, mani ukam Rahmonov Umoyinni hujra diniy maktab tashkil etish shuni a'zosi sifatida olib hibsga olishgan ekan. Hech bir sudni qarorisiz.
Qachon qo'lga olindi Umoyin?
2 avgustdan boshlarida. Keyin shu Umoyinni qarorga olinishi, Iqboljon jiyanimni qo'lga olinishi sabab bilan men qarindoshlarimdan 3-chilardan eshitishim bo'yicha meni ham gumon qilishayotgan ekan qandaydir jinoyatlarda. Men bu hujra tuzish faoliyatida, lekin men bu narsalardan juda uzoqdaman, to'g'ri. O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini vujudga keltirish sohasida takliflarim, maqolalarim ko'p. Mana bu sohada odamlarga yordam berganman. Oldin ham mani 2001 yillarda ham tugatayotgan vaqtimda mana shu xavfsizlik kuchlari chaqirib, bo'xsalar asos bo'lmagani uchun qo'yib yuborishgan. Yana bir necha marta mashinada bo'xsalarga uchragan.
Dedi Abdusami Rahmonov. Abdusami o'ziga nisbatan surilayotgan ayblovlar umuman asossiz ekanini, o'zi va ukalari hatto yetarli diniy bilimga ega emasliklarini aytadi. Suhbatdoshimiz ukam Humoyun nogiron va uning qamoqqa olinishi hayoti uchun xavflidir, deydi.
Faqatgina o'zimizni qarindoshlarimiz, ukalarim va ular bilan birga o'qiydigan studentlar bilan osh qilib o'tirardik. Lekin hujrachilik degan ayblov umuman asossiz ekanligi, biz boshlang'ich diniy ta'limotga ham ega emasmiz. Birortamiz ham Qur'oni Karimni o'qiy olmaymiz, arabchada na yozuv, na o'qishni bilamiz. Nima ekanligini ham to'liq tushunmayman, lekin mana nazarimda bu diniy ta'limot beruvchi bir kichkina muassasami, tashkilotmi bo'lsa kerak. Lekin mana shu yangi ayblovlar bilan yoshlarni ayblab hibsga olishayotganini eshitib juda tashvishga tushdim. Mana bu narsada oxirgi vaqtlarda bu narsa juda ko'payib qolgani haqida eshityapmiz. Ayniqsa Buxoroda mana ukalarim ham Davlat yuridik institutini tugatgan Humoyun, Milliy xavfsizlik oliy maktabini tugatayotgan Iqboljon jiyanlarim ham bu narsalar haqida umuman ma'lumotga ega bo'lmagan hayotni sevuvchi yoshlar. O'zimizni an'analarimizga amal qilib, oshib-pishib, gaplashib, suhbat qilib, tarqalib ketardik. Albatta adolat qaror topishini istayman. Sud tomonidan ta'qib qilinishdan qo'rqmayman, aybim yo'q. Nohaq suddan qo'rqaman, chunki mana ukam Humoyun yoshligidan ko'zi nogiron, mana shu 2 guruh nogironi, ko'rlar jamiyatining a'zosi, ko'zini to'r pardasini operatsiya qilgan. Mana shundan juda tashvishlanmoqdaman uni sog'lig'i ahvolidan, chunki hibsda ushlab turish umuman mumkin emas bunday odamni. Shuning uchun men iltimos qilardimki, Humoyun, Iqbolni chiqarib, shaharni tark etmaslik to'g'risidagi ularni hibsdan ozod qilishlarini so'ragan bo'lardim.
Dedi buxorolik Abdusamir Rahmonov. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov har qanday jamoa yig'ilishlari O'zbekistonda qonunan taqiqlangan va huquq tartibot idoralari bu qonunni oddiy musulmonlarni ta'qib qilish vositasiga aylantirib olgani yangilik emas, deydi.
o'zi to'g'ri davlat bunga taqib qo'ygan, ya'ni sochin o'sha militsiya xodimlari yoki nima deydi milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ularni qo'lga olishdan oldin ularni kuzatadi, keyin agar o'sha hujratchilik shunaqa bir kimlarni joylariga bir joylarga yig'ilib agar o'sha diniy masalalar to'g'risida bir narsa gapirayotgan bo'lsa o'sha noqonuniy tashkilot tuzishga harakat qilyapti degan 244 moddalardan aybini qo'yishadi. Mana shunaqa narsalarga ayblar qo'yish bu ancha yildan beri O'zbekistonda bu davom etyapti. Agar u qo'yilgan moddalar bo'lsa uni albatta tergov qiladi va sudga oshiradi.
Dedi Surat Ikromov. Huquq faoliga ko'ra bugun O'zbekistonda har qanday yig'ilish yoki davrada diniy masalalarning muhokama etilishi jinoiy javobgarlikka tortilishga asos bo'lishi mumkin.
Bular hammasi masalan namozxon bo'lmasa, masalan mana to'y qilyapti kimdir, u ham yig'ilish. Masalan qandaydir bir xilda mana gap o'ynashadi, gap qiladi, masalan oshdan oyinda yig'iladi. Ammo lekin bular hammasi namozxonlar bo'lsa, mana unda o'zi shubha tug'iladi. O'sha militsiya xodimlari yoki demak o'sha milliy xavfsizlik xodimlari bularni kuzata boshlaydi. Masalan, kimlarni uyida, qachon shular shu odamlar yig'ilishinida, keyin bir vaqt kelganda hammasini qo'lga olib, shu aybnomani qo'yadi. Bu bir 5-6 yildan beri shunaqa ahvol bor, mana shu kuzatuvlar bo'yicha Qarilla Hamidovni nimasi ham xuddi shundan boshlangan. Hali jurnalist mana hozir qamalgan yoki mana oxirgi paytlarda nurchilarni nimalari man bir nechtasini biz mana o'shani axborotini berdik. Bir necha bir xil joylarda 10 ta, 20 ta, 30 ta mana shunaqa odamlarni sud jarayoniga olib kelib, o'zi nima qilganlarni biz hammasini buni o'rganib, buni yozganmiz. Bular hammasi o'sha yig'ilish orqali bo'lgan. Agar boshqacha qaraganingizda bu taqlid unaqa bo'lish kerak emas. Lekin bilasizmi, hozir kundan kunga namozxonlarning soni shu darajaga oshib ketdiki, endi shundan ozgina masalan hukumat nimalari sal qo'rquvda, endi bu juda katta kuchga aylanib ketishi mumkin, balki betartibliga aylanib ketishi mumkin,
deydi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Abdusamir Rahmonovga ko'ra, uning oila a'zolariga nisbatan ochilgan jinoiy ishni Buxoro viloyat milliy xavfsizlik idorasi o'rganyapti. Mazkur idoradan masala yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Xo'p, mavzuda Ozodlik dasturimiz davom etadi. 27 sentyabr O'zbekning mashhur shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kun. Isyonkor shoir tirik bo'lganida 68 yoshga to'lgan bo'lardi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlik arxivida saqlanayotgan Rauf Parfi she'rlaridan birini efirga qo'ysak.
Ey tuhmat, ayritil sudrangan ilon, tanimga chirmanshib yirtar bo'zimni, tuhmat changalida bir puldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni, yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Ozodlik arxivida saqlanayotgan Rauf Parfining o'zi o'qigan she'rlardan birini tingladingiz. Shoir tug'ilgan kunda uni rafiqasi Sulxida xotirlaydi.
27 sentyabr, ulug' shoirimiz Rauf Parfi Ussurk tug'ilgan kunlari. Men Rauf jonim bilan birga qayerda bo'lsak, Rauf akam menga qo'shiq aytishni so'rardilar. Men beqasam tonlar kiyib nomli qo'shiqni hech bir ikkilanmasdan kuylardim. Bu kun Rauf jonimning tug'ilgan kunlari xalq ulus uchun to'y hisoblansa, men shu to'yga to'yona o'rnida shu qo'shiq ohangiga moslab bir qo'shiq aytaman. Ammo bu kungi qo'shig'imni kuyi boshqa, so'zi boshqa, tenglovchilari boshqadir. Ayla onadi charhi fala ayla onadi bu kun turon shoir o'g'li ang tulg'onadi uyg'onadi
Barfa tirik bo'lganida 68 yoshga to'lgan bo'lardi. Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.
Vatan faxrim ko'zga bosib shoir zamon hayronadir.